O'zbekiston qamoqxonalarining sobiq kuratori MXX polkovnigi qamoqqa olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining sobiq o'rinbosari shu kunlarda umrbod qamoq jazosini o'tayotgan Shuhrat G'ulomovning istalmagan mahbuslarni likvidatsiya qilish bo'yicha buyruqlarini bajargan 42 yashar polkovnik Toymuroz Alimov 26 fevral kuni hibsga olindi. MXXning korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari bo'lib ishlagan Toymuroz Alimovga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 97 moddasi qasddan odam 301 moddasi hokimiyatni suiiste'mol qilish 230 moddalari aybsiz odamlarni javobgarlikka tortish asosida ayblovlar ilgari surilgan. Tergovga aloqador mulozimning aytishicha gumondor Toymuroz Olimjonovich Alimov O'zbekiston harbiy prokuraturasi so'roviga muvofiq hibsga olingan va Ichki ishlar vazirligi tergov izolyatoriga olib kelingan. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ozodlik bilan suhbatda Toymuroz Alimovning aynan O'zbekiston jinoyat kodeksining 97 moddasi qasddan odam o'ldirish bo'yicha hibsga olingani va Alimovning mahbuslarni muntazam qiynaganiga oid ma'lumotlarga ega ekanini bildirdi.
Bu bo'lgan narsa bu. Qiynoqlar bevosita o'shalar bilan birgalikda o'tkazilgan.
Huquq faoli iddaosiga ko'ra Alimov MX nazaridagi istalmagan shaxslar sir saqlanishi zarur bo'lgan hodisa guvohlarini likvidatsiya qilish bilan shug'ullangan.
Masalan, o'sha guvohni tirilik qolishi kerak emas shu. Ana faqat shuning uchun o'ldirib yuborishgan.
Ikromga ko'ra Toymuroz Alimov qiynoq qo'llagani uchun qamalgan ilk mulozim emas. Moliyaviy jinoyatlarda ayblanib 2015 yil Alimov guruhi tomonidan tergov qilingan sobiq mahkum ozodlik bilan 28 fevral kungi suhbatda Toymuroz Alimov qilmishlarga guvoh bo'lganini aytadi. Shaxsan Toymuroz Choson qamog'iga borib 44 yashar mahkumga mahbuslar likvidatsiyasi bo'yicha topshiriq berganiga guvohman deydi sobiq mahkum. Toymuroz Alimov faoliyati bilan yaqindan tanish bo'lgan rasmiyning aytishicha u rasmiy rutbasi polkovnik bo'la turib general o'tirishi kerak bo'lgan lavozimda ishlagan. 2007 yildan 14 yilgacha MXXning uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasi boshlig'i bo'lib ishladi. 15 yilgacha korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi rahbari o'rinbosari bo'ldi. 15 yildan 17 yilning may oyigacha Namangan viloyati MXXning korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i bo'ldi. 18 yil 5 fevralgacha MXXning korrupsiyaga qarshi bo'linmasi boshlig'i bo'lib ishladi. Oxirgi lavozimi generalski lavozim deb qadrlanadi deydi mulozim. O'zbekiston IIB xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha Shuhrat G'ulomov buyrug'iga ko'ra qamoqxonada saqlangan ba'zi mahkumlarni likvidatsiya qilish jinoyati 4 oydan beri MXX tarafidan tekshirilmoqda. IIB xodimi so'zlariga ko'ra, noyabr va dekabr oylarida o'tkazilgan qayta tergovda Shuhrat G'ulomov o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlar qatori siyosiy va diniy maqsumlarni yo'q qilish amaliyotiga boshchilik qilganiga ham iqror bo'lgan. IIB xodimiga ko'ra, qayta tergovni MX zobiti Anvar Halimbetov olib bormoqda. O'tgan oy Yeltuz nashri af asosida ozodlikka chiqqan mahkum bilan suhbatni e'lon qilgan edi. Bu suhbatda MX xodimlari xususan Toymuroz Aliyev guruhi qasddan o'ldirgani iddao qilingan 3 mahkumning ismi keltiriladi. Iddaoga ko'ra mahkumlar Tavakkal Hojiyev, Hamidulla Omonov va Ilhom Ibragimovlar qiynab o'ldirilgan. Ozodlik muxbiri Toymuroz Alimov qiynog'idan keyin o'ldi deb ishonilgan xorazmlik Reynboy Yo'ldosh yaqinlari bilan gaplashdi. Yaqinlarining aytishicha 1989 yilgi parlamentda Erik fraksiyasi a'zosi bo'lgan Reynboy Yo'ldoshov 2007 yil qamoqqa olinib, 2010 yil avgustda qamoqda urib o'ldirilgan. O'likni olish uchun qamoqqa borganimizda qamoqxona nazirlari bizga nima qilsa esimni qildi, bizni aybimiz yo'q dedi. Reynboy bilan birga o'tirganlar qamoqdan chiqib, bizga uni Alimov gruppasi o'ldirganini aytdi dedi qamoqda o'lgan sobiq deputat yaqinlaridan biri. Ozodlik suhbatlashgan IIB xodimining ishonishicha Reynboy Yo'ldoshov muxolifatchi Muhammad Solihga xayrixoh shaxslardan biri bo'lgani uchun qamalgan va jismonan yo'q qilingan. Surat Ikrom ozodlik bilan suhbatda o'z tasarrufidagi ma'lumotlarga asoslanib, o'nlarcha mahkum Toymuroz Alimov boshqargan guruh tarafidan jismonan yo'q qilingan deya iddao qildi.